Laida Verslo pulsas parengta bendradarbiaujant su Valstybės duomenų agentūra.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono, kviečiu klausytis laidos Verslo pulsas. Nuo kitų metų įsigalioja naujasis ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Visame pasaulyje šiuo metu vyksta dideli pokyčiai, viską apimanti ekonomikos restruktūrizacija, sparti technologijų raita lemia, kad naudojant senąją klasifikatoriaus versiją, sudėtinga atspindėti ekonomikos ir visuomenės pokyčius. Dalis veiklų tampa neaktualios ir išnyksta arba mažėja jų populiarumas, vietoj jų atsiranda arba tampa populiarios naujos. Tad nuo kitų metų įsigalioja naujas ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, ką apie šią naujovę turi žinoti Lietuvos verslai. Kalbamės būtent šiandien Verslo pulso laidoje ir man labai malonu pristatyti laidos pašnekovus Valstybės duomenų agentūros standartų skyriaus vedėja Lina Kulionienė ir Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotojas Martynas Andrijaitis pas mus šiandien studijoje. Sveiki.
Labą dieną.
Tai, Lina, žiūrėkit, nuo jūsų mes gal pradėkime, jūs, kaip sakant, čia šitą visą reikalą užvirėt, tai dabar pasakokite, kas yra tie apskritai ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, ką jisai lemia, ką jisai duoda, kodėl jisai apskritai yra, trumpai, bendrą vaizdą.
Tai ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius yra susistemintas visuomeninių ir ekonominių veiklos rūšių vykdomų šalies ūkyje rinkinys. Ir būtent šito klasifikatoriaus naudojimas mums leidžia visus ūkio subjektus suskirstyti į tam tikras kategorijas ir rinkti duomenis būtent pagal ekonominės veiklas. Klasifikatorius yra parengtas pagal europinį klasifikatorių ekonominių veiklų NEISE ir būtent naudojamas šito klasifikatoriaus suteikia mums galimybę palyginti tiek šalies duomenis, tiek šalies lygių, tiek tarptautinių lygių pasižiūrėti, kurioje vietoje mes esam. Tai, tačiau klasifikatorius yra naudojamas ne tik statistikos tikslams, neretai jisai panaudojamas ir administraciniais tikslais, tai pavyzdžiui, registruojant individualias veiklas, skirstant paramą, teikiant subsidijas verslui, todėl klasifikatoriaus pakeitimas aktualus ne tik statistikai, bet ir verslui.
O kaip čia VMI atsiranda šito istorijoje, Martinai? Prie ko čia jūs ir tie visi klasifikatoriai, ką jūs veikiat? Jūs žiūrėt, ar jie teisingai klasifikuoja ekonominės rūšis? Kas čia vyksta? Kodėl, kaip jūs matot save čia?
Tai, valstybiniai mokesčių inspekcija taip pat yra svarbu šia duomenis ir informacija, nes gyventojai, kurie, pavyzdžiui, išsima individualios veiklos pažymą, išsimant pažymą, jie nurodo, kokias veiklas vykdo. Na ir pagal tai atitinkamai, pagal tam tikras veiklas, juk būna atitinkamos ir lengvatos, ir mokesčiai skaičiuojami. Tai svarbu yra ir mokesčių inspekcijai, na, o juridiniai asmenys, įmonės, taip pat mokesčių administratoriaus sistemoje nurodo vieną pagrindinę veiklą ir dvi papildomas veiklas. Tai taip pat mes, na, stebime, analizuojame, nagrinėjame, kokios veiklos, kokios populiariausios, kokios mokesčių sumos yra mokamos. Tai taip pat žinoma ir mūsų veiklai tai yra svarbu.
Tai jūsų turėtų būti labai toksai tamprus bendradarbiavimas tarp valstybės duomenų agentūros ir mokesčių inspekcijos, ir kad galėtumėt efektyviai ir kokybiškai atlikti darbus. Tai dabar mes kalbėkime, Lina, apie tą atnaujinimą ir tuos pokyčius. Apskritai, kodėl prireikė jų? Daugiau mažiau užsiminėm tai bendrais bruožais, kad vis dėlto vyksta pokytis visame pasaulyje, visoje rinkoje mūsų, ar ne, ekonominėje ir visuomenės požiūrėje. Tai gal jūs praplėskite tą visą kontekstą ir vardinkit, kodėl čia tų naujovių reikia.
Taip, tai iš ties, būtent kodėl keičiasi klasifikatorius, tai jūs labai puikiai laidos pradžioje paminėjote ir jisai keičiasi būtent dabar, todėl kad ir susiję tarptautiniai klasifikatoriai keičiasi, todėl, na, tai nėra...
Nėra čia, kad mes vieni sumąstėm, ai, keičiam viską, ar ne?
Taip, be abejo, nes dabar galiojanti redakcija yra tikrai pakankamai sena ir galima galbūt jau buvo keisti ir prieš 5 metus, arba galbūt dar laukti 5, bet keičiasi tarptautiniai ir siekiant užtikrinti tą palyginamumą, mums irgi reikia atsinaujinti. Tai dabar žiūrint į visą kontekstą, į ekonomiką, tai daugiau dėmesio šitam klasifikatoriui yra skiriama ekologijai, žiediniai ekonomikai, kultūros detalesnis klasifikavimas. Be abejo, šių dienų aktualijos irgi atsispindi, daugiau dėmesio skiriama kariniai pramoniai. daug detaliau klasifikuojamos paslaugų veiklos, tai tiek tarpininkavimo veikloms atsiranda daug naujų klasių, praktiškai kiekvienoje veikloje, sveikatos paslaugų klasifikavimas detalesnis, žmonių aptarnavimo veiklų irgi daugiau lengviau bus galima surasti klases. Vienas, be abejo, daug labiau išsiplečia informacinių technologijų, veiklos susijusios su informacija, su ryšiais. Na, kas, sakykime, anksčiau buvo visiška naujovė tuo metu, kai klasifikatorius buvo dabartinė versija rengiama, tarkim, internetinė prekyba, dabar tai jau visiškai nieko naujo ir visiems tai
čia kasdienybė, kasdienybė. Jau neįsivaizduom savo gyvenimo be to.
Taip, tai vat, jeigu anksčiau mums būdavo svarbu ne tik, kuo įmonė prekiauja, jeigu tai yra prekybinė įmonė, tai dabar mums visiškai tas nebeįdomu ir svarbu, kuo prekiauja, bet nesvarbu, kur ir kaip. Tai irgi prekyboje nemažai tų pasikeitimų klasifikuojant prekybinės.
Lina, kiek senas galiojo klasifikatorius?
Jisai įsigaliojo 2008 metais, tai dabar jau daugiau negu 15 metų galioja, jau beveik ir 20. Dar jeigu paskaičiuotumėm laiką, kada jisai buvo rengiamas, nes be abejo, tai klasifikatoriaus parengimas irgi užima tam tikrą laiką, tai ko gero ir 20 metų pasiektumėm.
Tai jūs tą pokytį, jūs kaip vyko tas procesas, jūs žiūrėjote, kas rinkoje populiaru, kaip keičiasi tos ekonominės veiklos, tos 15 metų stebėjote atidžiai ir sisteminot, kiek užtruko va tas parengimas visas naujo klasifikatorius?
Parengimas tikrai užtruko ne vienus metus, prie to dirbo visos Europos šalys, kaip ir minėjau, pirmiausia buvo atnaujinti tarptautiniai klasifikatoriai, tai ir pasaulinio lygmens klasifikatoriai, ir europiniai, būtent mes dalyvavom rengiant europinį klasifikatorių, visos šalys atėjo su savo pasiūlymais, ne tik iš statistiką rengiančių institucijų, bet ir, sakykim, dalyvavo bankai, ir kitos žodžių institucijos teikia pasiūlymus, po to tie pasiūlymai buvo svarstomi, vieni jie nugulė į klasifikatoriaus struktūrą, kad keitėsi, kitur tiesiog tos aiškinamosios pastabos buvo išplėstos, kad geriau ir lengviau galėtumėm veiklas po to klasifikuoti ir taikyti klasifikatorių.
Tai šitam procese dalyvavo daug tokių, kaip pasakyti, socialinių partnerių, kurie apklausos būdu būtent ir sakė, kad jau va šitą reikia keisti, ar ne? Martynai, jūs irgi dalyvavot šitoje visoje apklausoje, irgi pasakėt savo nuomonę, ką keičiam?
Na, mes bendradarbiaujam su valstybės duomenų agentūra ir keičiamės tam tikrą informaciją ir ypač na šiuo metu dar yra parengiamasis procesas, tačiau dirbame, kad klientai, gyventojai, įmonės būtų tinkamai informuoti apie pasikeitimus. Galėsiu šiek tiek vėliau papasakoti ir na, kaip gaus sužinos tą informaciją apie pasikeičiančius kodus ir veiklas.
O dabartinė versija, kur dabar mes apie kurią kalbam pati naujausia, jinai jau yra galutinė, ar dar vis dėlto ją reikės tobulinti, dar jūs lauksite kažkokių tai atsiliepimų, pastebėjimų, komentarų?
Dabartinė versija, kuri jau yra patvirtinta gruodžio 3 dieną generaliniais direktoriais įsakymu, jinai yra galutinė ir šitą klasifikatorių mes būtent ir naudosime. Nuo kitų metų, tai yra nuo 25 metų.
Sausio pirmoji eina ir visi turi žinoti verslai, kad jūsų veikla yra klasifikuojama būtent taip.
Taip, o ne ir kitaip. Nebe pagal antrą redakciją, o pagal 2.1.
Taip vat, pas mane ir parašyta EVRK 2.1. redakcija ir EVRK 2 redakcija. Tai čia vat tie esminiai skirtumai ir yra, Lina. Ar dar mes turim kažką pabrėžti, kuo čia skiriasi šitos redakcijos?
Tai taip, tai ir būtų esminiai, pats klasifikatorius jisai nėra naujas, jisai ir buvo iki šiol naudojamas, tiesiog atnaujinama jo redakcija, jisai pritaikomas šių dienų aktualijoms.
Ir šių dienų aktualija viena iš yra dirbtinis intelektas. Tiesa, sutinkat su manim? Na, yra šita rūšis jūsų klasifikatorija numatyta, ar dar vis dėlto jinai turi užaugti kažkaip vėl praeiti kiek ten jis 15 metų, ar ne, kad mes klasifikuotumėm dirbtinį intelektą kaip veiklos rūšį?
Pačių įrankių skirtų naudojančių dirbtinį intelektą kūrimas, sakykime, tai taip, tai gali būti kaip veikla, tačiau pats dirbtinis intelektas, jis nėra veikla, mes jį galim panaudoti, kuriant kitas veiklas, technologijos dėja per klasifikatorių neatsispindi, tiesiog atskiros, sakykime, klasės nėra skiriamos būtent kažkuriai vienai ar kitai technologijai, bet jos yra minimos iškinamosiose pastabose, kad mes galėtumėm tas veiklas, nepaisant to, kokios technologijos yra naudojamos jas vykdyti, kad mes jas galėtumėm lengviau suklasifikuoti.
Ir dabar jau kalbėkime apie verslo subjektus, nes tikriausiai pagrindinė žinutė ir esminė žinutė ir didžiausia žinutė tikriausiai yra jiems. Ką jie privalo žinoti, ką jie turi atkreipti dėmesį? Nežinau, Martynai, gal nuo jūsų pradėkim, Lina, jūs papildysit, arba Lina, jūs pradėkit, Martynai, jūs papildysit. Kaip jums čia labiau patinka atsakyti? Martynai, gal nuo jūsų tada pradėkime. Tai verslas, ką jisai šiandien turi žinot, kad nuo sausio pirmos dienos bus taip?
Tai labai svarbu, kad verslui būtų aišku informacija, kur, kada ir kaip keisis veiklos kodai ir kuriems asmenims reikės patiems patikslinti. Tai šiuo metu vyksta parengimieji darbai, šiuo metu mokesčių inspekcijos kolegos aktyviai dirba ir esame preliminariai paskaičiavę aibę, kad bus kažkur apie virš 300 tūkstančių klientų, tiek įmonių šitame skaičiuje, tiek asmenų, kurie vykdo individualią veiklą su pažyma, kuriems bus perkvalifikuoti, pakeisti kodai veiklos. Tai didžiai daliai šių klientų gyventojų pati valstybinė mokesčių inspekcija atsižvelgianti naują redakciją pakeis kodus ir veiklas, tačiau turime apie 55 tūkstančius klientų, kuriems reikės patiems patikslinti arba papildyti. Tai visi šie asmenys, kuriems reikės patikslinti, papildyti, tikrai gaus asmeninius pranešimus, informaciją elektroniniu būdu į mano VMI sistemą apie tai, kokiu būdu, kaip, kodėl reikia papildyti šias veiklas. Ir taip pat mes ir viešai, ir socialinėse tinkluose, ir medijose taip pat irgi komunikuosime, teiksime šią informaciją. Tai šiuo metu dirbame ir kai jau matysime tikslius duomenis, nes dabar yra preliminarius, artimiausių metų jie bus, tai informuosime klientus, nes šia svarbu labai, kad procesas būtų aiškus, tikslus ir kad visus klientus, kuriuos liečia šią situaciją, gautų informaciją. Tai artimiausių metų pasieks ši informacija, ir tikimės, kad procesas bus sklandus.
Aš iš savo pusės galiu papildyti tiek, kad taip iš tikrųjų pirmiausia su klasifikatoriaus pokyčiais tai susidurs tos įmonės, kurios naujai registruojasi, jos jau iš karto turės pasirinkti kodus pagal naują klasifikatorių, o seniau veikiančioms įmonėms, taip pat kaip ir valstybiniai mokesčių inspekcijoje, taip ir pas mus bus statistiniam ūkio subjektų registre, kodai bus priskiriami automatiškai, bus automatinis perkodavimas taikomas. Ir vėliau, jeigu įmonė pastebėjusi atvirai prieinamuose šaltiniuose, kad veiklos kodas buvo nustatytas netinkamai, visada turės galimybę patikslinti ir inicijuoti to kodo pakeitimą. Taip pat įmonės, kurios dalyvavo statistiniuose tyrimuose, turės galimybę tą kodą tikslinti teikdami statistinės ataskaitas. Tačiau pats statistinis ūkio subjektų registras bus perkoduojamas per ateinančius metus. Tai yra tas procesas turi įvykti iki 25 metų pabaigos.
Žodžiu, metai laiko, visas pereinamas laikotarpis, susipažinimas. Tai jeigu verslas įmonė gavo laišką, kad jūs turite savo kodą pasikeisti klasifikatoriaus, jisai metus laiko turi tą padaryti. Aš taip supratau, ar aš neteisingai?
Tiesiog per metus laiko mes turim pakeisti savo registrą. Jeigu įmonė statistikos, sakykim, tikslais, tai statistiniai duomenys dar šiais ateinančiais metais, 25-ais, jie bus renkami dar pagal seną klasifikatorių ir statistikos reikmėm įmonėms daryti kol kas nieko nereikia, o jau nuo 26 metų jie turės galimybę teikdami ataskaitas patikslinti, be abejo, jeigu, kadangi tas procesas vyks nuolat ir dalis įmonių gali būti jau perkoduotos, dalis bus perkoduojamos vėliau ir jeigu jie pastebės, kad priskirtas kodas nėra teisingas, tai informuoti mus gali jau ir šiais metais ir tikslinsim tą kodą pagal įmonės pateiktą informaciją.
Martynai, kokie sektoriai, vat jūs sakėt, 50, virš 50 tūkstančių, ar ne, kurie turės keisti, palies šitie pokyčiai juos, ar ne, gal turit kokią apibendrintą informaciją, kokie sektoriai turės tą padaryti, kurie dominuojantys yra?
Aš patikslinu, iš viso palies net apie 300
Taip, apie 300, bet gaus iš jūsų laišką.
Patiems reiks pasitikslinti, nes nebus galimybės vat, visų klientų na, padėti ir patikslinti pačiai mokesčių inspekcijai, bus apie 55 tūkstančiai preliminariais duomenimis. Tai žinoma, šiuo metu dar vertinama, žiūrima, bet tai yra įvairios veiklos. Na, tai daugiausia ir papuola įvairiausios veiklos, įvairūs sektoriai. Tai čia tiek įmonės, tiek ir fiziniai asmenys papuola.
Bet kažkas nėra tokios dominuojančios, kad, jeigu ten žinokit, dirbo kažkas.
Kad tiksliai pasakytume jo, kad būtent viena kažkokia konkreti dominuojanti tokios nėra, bet tai iš esmės, na, populiariausios veiklos. Tai pavyzdžiui, jeigu individuali veikla su pažyma, kur vykdo gyventojai, tai visada būna, na, populiariausios veiklos, tai įvairios verslo konsultavimo veiklos, įvairios konsultacijos, na, taip pat prekybos įvairaus sektoriaus veiklos, tai, na, preliminariai manome, kad ir šiuo metu panašios tos kai kurios populiariausios veiklos ir pateks, bet vienos ar kelių dominuojančių, tai tokių, na, išskirti negalime, nėra tokių.
Ir Martynai, aš dar vis tiek noriu pasitikslinti, gavau iš jūsų laišką, pavyzdžiui, ar ne, kad patikslinkite pasikeiskite savo klasifikatorių. Per kiek laiko aš turiu tai padaryti? Per metus laiko, kaip Lina sako, ar kaip čia iš jūsų?
Taip, tai taip pat mes šiuo metu formuojame jo vat, informaciją. Na, iš tikrųjų, siūlymas mūsų būtų na, pagal galimybę su
kuo greičiau,
kad tiksliau turėti tą informaciją. Bet žinoma, bendradarbiaujame ir laikomės tos pačios praktikos, kad na, per metus reikia įgyvendinti ir susitvarkyti informaciją, bet tame pranešime bus pateikta visa informacija, kur, kada, kaip galima susitvarkyti ir kviesime na, artimiausių metų greičiausių tą ir padaryti.
Šiandien išgirdova daug mūsų verslų atstovų ir dabar tikriausiai puls ieškoti informacijos internete, kaip mes galėtumėm jiems pagelbėti ir nukreipti tikslingai, kur ieškoti dabar tos naujausios informacijos, Lina, kaip
patartumėt? Naujausia informacija apie klasifikatoriaus pasikeitimą yra skelbiama oficialiosios statistikos portale, yra toks skyrelis klasifikatoriai ir ten mes jį dar nuolat pildom ir aktualizuojame tą informaciją, tai pirmiausia galėtų tenai surasti tie, kurie teik statistinės ataskaitas, tai e-statistikos sistemoje irgi trumpos žinutės bus su nuorodom, kur tos informacijos daugiau rasti.
Martynai, jau bus tikrai tų, kurie ir pasiskreipsis, ką jūs jiems atsakysit?
Taip, žinoma, tai mokesčių inspekcija irgi, vat, kas liečia na, patį informavimą, vat, pranešimų siuntimą, kaip reikia pasikeisti, kur veiklos kodą, tai pirmiausia, na, tiek individualiai informuosime, tiek taip pat šiuo metu mokesčių inspekcija rengia informaciją ir viešai tiek socialiniuose tinkluose, tiek savo internetinėme puslapyje. Visais kanalais, kur matysime, kad naudingiausia mūsų klientus pasiekti, taip pat artimiausių metų skelbsime šią informaciją. Mūsų esminis tikslas, na, pagrindinis iššūkis, kad visi klientai, kurios liečia šie pakeitimai, tiek viešai, tiek asmeniškai gautų šią informaciją.
Martynai, o jeigu bus tokių, kurie na, nesureaguos ir nepasikeis, yra kažkokie tai būdai sudrausminti kažkaip?
Na, matome, jeigu klientai nereaguoja, tai žinoma, jos ir pakartotinai informuojame.
Baudų kažkokių tokių nebus.
Atitinkamų jo baudų atsakomybės nebus, bet žinoma, na, patiems klientams, patiems gyventojams ir įmonėms yra naudinga tinkamai registruoti savo veiklą, nes na, atitinkamai nuo to priklauso jų ir kitos pareigos, kaip ir mokesčiai. Tai patiems žmonėms tikrai yra naudinga turėti tinkamą veiklą.
Tokia sveika higiena savo verslo mokesčių. Taip. Ir pabaigai, Lina, jūsų darbas tiesioginė sąsaja su šito pokyčiu, kaip statistinė informacija bus apdorojama po šitų pokyčių, kokia nauda jums būtent jūsų darbo specifikoje?
Tai pats, sakykime, klasifikatoriaus pasikeitimas, nepaisant tam tikrų nepatogumų, kuriuos mes ir mes, ir verslas galbūt patirs būtent tuo pereinamuoju laikotarpiu. Pati statistinė informacija, jinai geriau tikimės bent jau, kad geriau atspindės dabartinės ekonomikos ir visuomenės pokyčius, na, padės nustatant, formuojant, stebint tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos tos politinius tikslus, bus pateikiama ta verslo informacija. Nu, taip pat tikimės, kad atnaujintas klasifikatorius pagelbės susirandant tas veiklas klasifikuojant ir surandant tą kodą, koks turėtų būti teisingas parinktas pagal įmonės veiklą.
Martynai, vienu sakiniu savo pridėkit, kokia jums nauda iš to?
Taip pat matysime tikslesnį informaciją, duomenius ir tiksliau galėsime siųsti pranešimus tiems klientams, kuriems aktuali atitinkama informacija pagal jų veiklas.
Noriu dėkoti jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas. Mes šiandien kalbinome Valstybės duomenų agentūros standartų skyriaus vedėją Liną Kulioninę ir Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotoją Martyną Endrijaitį. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė. O jūs likite ir toliau su žinių radijo. Gražių jums artėjančių švenčių.
Laida Verslo pulsas parengta bendradarbiaujant su Valstybės duomenų agentūra.